Eutropius Breviarium Book 10 Chapters 1 to 10. His igitur rabiuntibus administratione rei publicae Constantius et Galerius Augusti creati sunt. Divisusque inter eos iter Romanus urbis, ut Galliam, Italiam, Africam Constantius, Illyricum, Asiam, Orientem Galerius obtineret, sumptis duobus caesaribus. Constantius tamen, contentus dignitate Augusti Italiae atque Africae administrandae solicitudinum recusavit. Vir egregius et praestantissimae civilitatis di vitiis provincialium ac privatorum studens, visci commoda nona admodum adfectans, dicensque melius publicas opes a privatis haberi quam intra unum claustrum reservare. Adio altem cultus modici ut festis diebus, si amicis numerosioribus eset epulandum. Privatorum ei argento ostiatatum petito triclinia sternarentur. Hic non modo amabilis, sed etiam venerabilis Gallis fuit. Praecipue quod Diocletiani suspectam pro prudentiam, et Maximiani sanguinarium temeritatem imperio eius evasarant. Obiit in Britannia eboraci principatus anno tertio decimo atque inter divos relatus est. Galerius vir et probe moratus sed egregius rei militari, cum Italiam quoque sinente Constantio administratione suae accessisse sentiret, caesares duos creavit, Maximinum, quem oriente praefecit, et Severum, qui Italiam dedit. Ipse in Illyrico moratus est. Verum Constantio mortuo Constantinus ex obscuriore matrimonio eius filius in Britannia creatus est imperator, et in locum patris ex optatissimus moderata accessit. Romae interia praetoriani excito tumultu Maxentium Herculii filium, qui haud procolab urbe in vila publica morabator, Augustum nuncupaverunt. Quo nuntio Maximianus Herculius ad spem rectus resumendi fastigii, quod in vitus amiserat, Romam advolavit, e Lucaniar, quam sedem privatus elegerat in agris amoinissimis consenescens. Diocletianumque etiam per litteras ad hortatus est, ut depositam resumeret potestatem, quas ille irrisas habuit. Sed adversum motum praetorianorum atque Maxentii Severus Caesar Romam missus a Galerio cum exercito venit, obsidensque urbum militum suorum scelere desertus est. Auctae Maxentii opes confirmatumque imperium, Severus fugiens Ravennae interfectus est. Herculius tamen Maximianus post haec incontione exercituum filium Maxentium nudare conatus seditionem et convicia militum tulit. Inde ad Gallias profectus est dolo composito, tamquam a filio eset expulsus, ut Constantino genero iungeretur, moliens tamen Constantinum repertar occasione interficere, qui in Galliis et militum et provincialium in genti iam favore regnabat, Caesis Francis atque Alamannis captisque eorum regibus, quos etiam besis cum magnificum spectaculum muneris paraset objecit. Detectis igitur insidiis per Faustam filiam quae dolum viro enuntiaverat, profugit Herculius Massiliaeque oppressus, ex ea enum navigare ad filium praeparabat. Poenas dedit justissimo exitu, vir ad omnem acerbitatem sae vitiamque proclivis, infidus, incommodus, civilitatis penitus expers. per hoc tempus a Galerio Licinius imperator est factus. Daciar oriundus notus ei antiquar consuetudine et in bello quod adversus Narseum gesserat, strenuis laboribus et officiis acceptus. Mors Galerii confestim secutar. Iter res publicatum a novis quatuor imperatoribus tenebatur, Constantino et Maxentio filius Augustorum, Licinio et Maximino novis hominibus. Quinto damen Constantinus imperii sui anno bellum adversum Maxentium civili commovit. Copias eius multis proiliis fudit. Ipsum postremo Romae adversum nobiles omnibus exitiis sabientem, apud pontem movium vicit, Italiaque est potitus. Non multo denceps in oriente quoque adversum Licinium Maximinus res novas militus, vicinum exitium fortuitar apud Tarsum morte praevenit. Constantinus tamen via ingens et omnia reficere nitens, quae animo praeporaset simul principatum totius orbis adfectans, Licinio bellum intulit, quamquam necessitudo et ad finitas cum eo esset. Nam soror Constantia nupta Licinio erat. Ac primo eum in Pannoniar secundar ingenti apparato bellum apud cibalas instruentem repentinus oppressit omnique Dardaniar Moesia Macedonia patitus, numerosus provincias occupavit. Varia denceps inter eos bella gestor et pax re conciliata ruptaque est. Postremo Licinius navali et terrestri proilio victus apud Nicomediam se dedidit, et contra religionem sacramenti Thessalonicae privatus occisus est. Eo tempore res Romana sub uno Augusto et tribus Caesaribus, quod numquam alias fuit, cum liberi Constantini Galliae Orienti Italiaeque praesent. Verum insolentia rerum secundarum adiquantum Constantinus ex illa favorabile animi docilitate mutavit. Primum necessitudines persecutus egregium virum filium et sororis filium commodae indelis juvenem interfecit mox uxorem pos numerosus amicos. Via primo imperii tempore optimis principibus ultimo mediis comparandus. In numerae in eo animi corporisque virtutes claroerunt, militaris gloriae ad petentissimus fortuna in bellis prospera fuit, verum iterut non superaret industriam. Nam etiam gotos post civile bellum variae profligavit, pace his ad postremum datar, ingentemque apud barbaras gentes memoria gratiam conlocavit. Qui vilibus artibus et studiis liberalibus deditus adfectato justi amoris, quam ab omnibus sibi et liberalitate et docilitate quae sivit, sicut in nolus amicus dubius, ita in reliquos egregius, nihil occasionem praetermittens, quo opulentiores eos clariorescue praestaret. Multas leges regavit, quastam ex bono et aequo plerasque superfluas, nonullas severas. Primusque urbem nominis sui ad tantum fastigium e vehere molitus est ut Romae aemulam faceret. Bellum adversus partos moliens, qui jam Mesopotamiam fatigabant, uno et tricesimo anno imperii aetatis sexto et sexagesimo, Nicomediae in vilo publicar obiit. Denuntiarta morus eius est etiam per creditam stellam, quae inusitate magnitudinis aliquam diu fulsit, eam graeci cometen vacant. atque inter divos meruit referi. Is successores filios tres reliquit, atque unum fratris filium, verum Dalmatius Caesar prosperrima indole, neque patro absimilis, haud morto post oppressus est factione militare et Constantio patrueli suo sinente potius quam jubente. Constantinum parro bellum fratri inferentum et apud Aquileam in consultius proilium adgressum, Constantis duces interemerunt. Ita res publica ad duos Augustos redacta. Constantis imperium strenuum aliquam diu et justum fuit. Mox cum et valetudine in prospera at amicis praioribus uteretur ad gravia vitia conversus, cum intolerabilis provincialibus militi in jucundus esset, factione magnenti occisus est. Obiit haud longe ab Hispaniis in Castro, qui Helenae nomen est, anno imperio septimo decimo, aetatis tricesimo, rebus tamen plurimis strenuae in militia gestis, exercituique per omne vitae tempus sine gravi crudelitate terribilis. Diversa constanti fortuna fuit, apersis enim mutor et gravia papessus, saepe captis oppidis obsessis urbibus caesis exercitibus nullumque ei contra saporem prosperam proelium fuit, nisi quod apud singera haud dubiam victoriam ferrocia milito mamisit, qui pugnam seditiose et stolide contra rationem belli dieiam praecipiti poposcerunt. Post Constantis necem magnentio Italiam Africam Gallias obtinente etiam Illyricam res novas habuit. Vetranione ad imperium consenso militum electo. Quem grandaevum iam et cunctis amabilem diunernitati et felicitati militiae attuendum Illyricum principem creoverunt. Virum probum et morum veterum et ac jucundae civilitatis, sed omnium liberalium artium expertum adio, ut ne elementa quidem prima literarum nisi grandaevus, et iam imperata acceperit.